Dobroveče i dobrodošli. Večeras predstavljamo knjigu Aforizam Aleksandra Baljka Nemam reči. Malo je pisaca koji obeleže jedan žan, kao što je Baljak obeležio srpski aforizam. Kad pomislimo aforizam, pomislimo Aleksandar Baljak. Tako da, evo za početak ćemo dati reč autoru koji nema reči. Izvoli.
Dobro veče. Imamo smenjivu vlast. Svakih pola veka promenimo diktatora. Diktatura je oblik vladavine u kojoj je narod u manjini. Svako od nas ima izabranog lekara, a svi zajedno imamo izabranog bolesnika. Jedan tiranin na toliko građana, pa to se i ne oseti. Zašto na našim izborima glasaju i mrtvi? Zato što je njima najviše stalo da se stanje u zemlji popravi.
Ja želim
posao. To je. Na biračkim mestima nisu uočene nikakve nepravilnosti. Krađa glasova je protekla u fer i demokratskoj atmosferi. Krađa glasova je uspela kad narod ostane bez glasa. Celog života hodamo na prstima i šapućemo, sve u strahu da se ne probudimo. Boj se ovna, boj se govna, a u ponudi je i veliki izbor drugih strahova. Kod nas, brale, osim svega, da se plašiš nemaš čega. U našoj kući je razbojnička banda, zato smo stalno na ulici. Nemaju ni srama, ni blama, ni znanja, ni zvanja, ni duha, ni sluha, ni vere, ni mere. I šta im fali? Mi smo društvo na prekretnici. U tome imamo hiljadugodišnje iskustva. Mi smo i ludi i zbunjeni, iz čega je jasno da smo dovoljni sami sebi. Vekovno ropstvo nas nije slomilo. Izborili smo se za produžetke. Mi Srbi smo uspešno pomirili dve krajnosti. Svuda nas ima i nigde nas nema. Deda Srbin, baba Srpkinja, otac Srbin, majka Srpkinja, a sin Crnogorac. Genetika je čudo. Srbin čuti dok se ne naljuti, a kad se naljuti, ni s kim ne govori. Sada je sve jasno. To smo što smo, takvi smo kakvi smo i tu smo gde smo. Zašto ne gradimo mostove? Zato što druga obala nije na našoj strani. Ceo svet je protiv nas. I što je najgore, u tome nije usamljen. Mi ne pristajemo na sve, nego samo na ono što se od nas traži. Ako mu poklonimo kuću, novi gazda će nam iznajmiti sobu uz vrlo povoljnu kiriju. Kosovo je nekretnina koja je dobila noge. Naša zemlja je prava klopka za osvajače. Oni ovde ostaju vo vijek i vijekov. Imamo tako bogatu istoriju da je neke događaje mučno i pominjati. Preterali smo u dokazivanju da smo ljudi od krvi i mesa. Krvi je bilo do kolena. Opozicija traži poštene izbore, a služi se i drugim prljavim trikovima. Čemu izbori kad se zna da od najgoreg nema boljeg? On je šampion demokratije. Sve nas je nadglasao. Izbori u našoj zemlji imaju čudotvorno dejstvo na birače. Dižu iz mrtvih. Ako ugaziš u krem društva, ništa te neće oprati. Sada ne možemo da ih pomerimo s mesta, a kad krene bežanija, nećemo moći da ih zaustavimo. Najgoru vlast je najteže smeniti, jer od nje nema gore. Imamo sposobne ministre. Ne rade ništa, ali mogu da ti završe svaki posao. Lažemo i krademo, ali nam čast ne dopušta da o tome govorimo. Sklonite decu da ne gledaju šta činimo za njihovo dobro. Prerano je da se razmišlja o zaštitnim merama, jer nas još ima živih. Svinjska glava govori sve jezike. Zato smo je i poslali u diplomatiju. Biće to komad s pucanjem i pevanjem. Kad budu pukli, mnogi od njih će propevati. Sada nam je toliko bolje da je to već daleko od dobrog. Toliko smo napredovali da nam se već i trag gubi. Naša zemlja je raj za turiste. Ovde i ko ne ume da gleda, može svega da se nagleda. Srpski narod je skoro 4 veka bio obespravljen i unesrećen, a danas može da se raduje kad mu nije ni do čega. U našoj zemlji se živi bolje nego ikad. Ono što običan građanin juče nije mogao ni da sanja, danas sanja li sanja. Narod ne treba da brine. Imaće sve što mu je juče bilo oduzeto, sve što mu danas nije dato i sve što će mu sutra biti uskraćeno. Narod je već pomalo umoran od radovanja, a tek će da bude veselo. Kako je bilo, vidjet ćemo. Kako će biti, videli smo. Eto, za početak.
Ja uđem tamo.
Izvinite,
ali mislim da je u programu. Ali ispod je zdi, nego ovo ovde, no. Paca nikad nije bio znao.
A koliko može si?
Dobro večer. Kritičarima nije lako kada govore o nekom piscu kao što je Aleksandar Baljak. Prvo zato što ne mogu da govore tako kratko i sažeto, ne mogu da budu tako duhoviti i zanimljivi, ne mogu da budu toliko posticajni za razmišljenje, ali, znate šta, ja sam taj rizik unapred prihvatio, pa ću sa vama da podelim nekoliko utisaka povodom knjige Aleksandra Baljka Nemam reči, povodom uopšte onog značaja koje Aleksandar Baljak...
Koliko košta?
Koje Aleksandar Baljak ima za srpski aforizam.
Ne,
došao posle.
Kao što svakako znate, ova knjiga je deo jedne serije aforizama, odnosno knjiga aforizama Aleksandra Baljka. U Arhipelagu objavljena pre nekog godina je njegova knjiga Zidovi na horizontu, pre toga još čitav niz knjiga kod različitih izdavača jedno već dugom nizu godina. I svaka od tih knjiga je u svoje vreme bila jedna vrsta književnog događaja. Zbog toga što je ona u tom žaru književnog aforizma zapravo predstavljala jednu tačku preokreta i istovremeno jednu tačku ubrzanja. Mi znamo naravno da je Aleksandar Baljak od onih pisaca koji u okviru svog žara jesu učinili veoma mnogo i koji je zapravo u okviru žanra srpskog aforizma još od 80-ih godina na ovamo uobličava jednu vrlo proverljivu poetiku koja se u nekoliko menjala i usložnjavala tokom vremena kao što kod pisaca biva, ali ono što čini mi se jeste važno i što možemo primetiti povodom knjige Nemam reči, to je zapravo da Aleksandar Baljak jeste neko ko je u savremenom kontekstu neobično mnogo značio za razvoj srpskog aforizma. I to kao aforističar, s druge strane kao urednik knjiga ili priloga koji su posvećeni srpskoj satiri ili srpskom aforizmu, ali i kao recimo antologičar. Njegova Istorija apokalipse bio jedan trenutak u kojem je zapravo do tadašnji razvoj srpskog aforizma u jednom književno-istorijskom smislu bio zasuđen i zapravo to je bio trenutak da jedan aforističar kakav je Baljak, tako ostvaren, tako priznat i u književnoj kritici i u društvenoj javnosti, zapravo se osvrne i napravi jednu čitavu retrospektivu aforizma kao književnog žanra. I sad, naravno, aforizam kao književni žanr, to jeste izazovna tema i u različitim prilikama kritičari su doživljavali to pitanje na različite načine, prihvatajući aforizam kao deo književnosti ili kad držeći negde na marginama književnosti, ali čini mi se da je tu Aleksandar Baljak pomerio mnogo čemu te granice, da je zapravo učinio nesumnjivo veoma mnogo da aforizam bude u najvećoj mogućoj meri prihvaćen kao književni žanr. Sad kada imamo sve to na umu i kada se suočimo sa ovim naslovom Nemam reči, meni prva asocijacija bi bili stihovi jednog pesnika koga svi sigurno znate. Taj pesnik je svoje vreme rekao: u jatima me ostavljaju reči. To bi mogao da kaže i aforističar. I njega u jatima ostavljaju reči i aforističar zapravo jeste neko ko živi u nedostatku reči. Kada čitamo ovu knjigu, onda vidimo kako u najmanjim mogućim minimalističkim potezima, u najvećoj jezičkoj i stilskoj rigoroznosti, Aleksandar Baljak ispisuje u jednom rečenici ili u dva reda, retko kad su njegove aforizme više od dva reda, on zapravo ispisuje čitave male povesti. Povesti jednog društvenog, istorijskog, političkog života, karaktera, mentaliteta, književnog razumevanja, ali i razumevanja sveta. I iz tako različitih pristupa nastala je ova knjiga koja je komponovana na način na koji se knjige aforizama najčešće ne komponuju. Aleksandar Baljak to je radio i u knjizi Zidovi na horizontu, u knjizi Nemam reči pristupio zapravo jednoj vrsti tematske ciklične organizacije svojih aforizama i otuda možemo reći da ova knjiga aforizama Nemam reči kao poput nekog romana ima zapravo nekoliko poglavlja. Svako od tih poglavlja, mogućih poglavlja, jeste zapravo jedan od tih tematskih ciklusa i svaka od tih ciklusa ima jednu vrlo jasnu, vrlo definisanu temu i mi bismo te aforizme mogli da čitamo ne samo jedan po jedan i da u njima nesumnjivo uživamo. Meni se čini da u njima možemo da dobijemo još nešto više, da naslutimo jednu širu celinu. Ako pročitamo celo poglavlje, onda vidimo sa kojom pažnjom, iz kojih sve uglova Aleksandar Baljak razmatra neku od pokrenutih tema. A kada sklopimo ovu knjigu, kada vidimo sva ta poglavlja jedno za drugim kao u nekom mozaički komponovanom romanu, onda dobijemo zapravo jednu uzbudljivu sliku modernog trenutka koje je obeleženo sa nekoliko tokova značenja, sa nekoliko mogućnosti razumevanja. I to onda daje jedan prilično veliki raspon ove knjige u čisto tematskom smislu. S jedne strane, taj raspon obeležavaju politički aforizmi. Po njima je književni rad ili aforizam Aleksandra Baljka zapravo i najviše prepoznatljiv. Kada kažemo Aleksandar Baljak, mislimo najčešće na njegove političke aforizme. Ti aforizmi imaju veliki odjek, imaju veliku društvenu snagu i nije to samo tako danas. To je tako već jednom dugom, dužem vremenskom nizu. E sad, kada je reč o tom političkom aforizmu Aleksandra Baljka, onda zapravo to jeste zanimljivo, ako bismo to uporedili od njegove političke aforizme od 80. godina, pa recimo od ove knjige Nemam reči, mi bismo videli dakle, da u različitim političkim kontekstima, jednopartijskog sistema, više tranzicije, demokratije, povratka u autoritarizam, dakle sistema koji su se dosta menjali i u mnogo čemu zapravo nisu bili nalikni jedan na drugi, ono što je bilo karakteristično za aforizam Aleksandra Baljka, njega nije napuštala ta vrsta potrebe da se bavi političkom satirom. I u boljim i u gorim vremenima, i u podnošljivim i u nepodnošljivim okolnostima, on je dakle verovao da je uloga političkog satiričara ili pisa političkog aforizma jeste dakle da prepozna šta su velike teme njegovog vremena u društvenom i političkom smislu, i da te teme obradi tako da one mogu da budu razumljive i čitaocima drugačijeg iskustva, pa možda drugačijeg političkog pogleda, ali i ljudima iz drugog vremena. I ako bismo se prisjetili nekih od vrlo poznatih aforizama Aleksandra Baljka, recimo iz 90. godina, mi bismo te aforizme mogli da čitamo kao da se odnose na naš današnji trenutak. To, između ostalog, pokazuje da se kod nas prilike ne menjaju mnogo, ali istovremeno pokazuju da Aleksandar Baljak piše aforizme koji jesu književnost, dakle nisu oni aforizmi koji nastaju kao odjek jednoga dana, kao pena jednoga dana i tu se završavaju sa svojim značenjima. I posle ću doći da kažem još nešto na tu temu. Potom bi recimo svaki čitalac ove knjige će zapaziti jedan sloj, tematski sloj koji bi mogli da označimo kao društveni aforizam. Dakle, to su aforizme u kojima ne preovlađuje političko značenje ili politički sloj značenja. Dakle, pitanje društva, rasprava o tome kako smo mi društvo. Šta se sve, koje se sve strasti u tom društvu pokreću, koje su kontroverze koje se tu mogu naslutiti, koje sve protivrečnosti u tom društvu postoje i zbog čega ga na ovaj ili onaj način razaraju. Potom, jedan poseban ciklus u ovoj knjizi jeste jedna stara tema satire, koja je sa različitim uspehom i sa različitim snagom primenjivana u različitim periodima u književnoj satiri, ali našla je svoje mesto, i to vrlo važno mesto i u aforizmu Aleksandra Baljka, to je pitanje karaktera i mentaliteta. Karakter i mentalitet svakog društva, ali karakter i mentalitet svakog pojedinca, jesu nešto čime su se satiričari uvek bavili, verujući da zapravo zbog karaktera i mentaliteta propadaju najbolje zamišljene stvari, propadaju najbolje organizovana društva, ali nekada zapravo i zahvaljujući karakteru i mentalitetu mogu da se društva urede, da se unaprede ili da se dovedu u neko podnošljivo stanje. Ono što Aleksandar Baljak, čime se vrlo često bavi, tu su recimo teme koje bi pripadale recimo nekom razmatranju ne samo jednog društva kako smo mi, sa svim svojim strastima, sa svim svojim namerama, sa svim svojim prilikama i neprilikama, nego zapravo on se bavi jednim kontekstom koji bi zapravo hteo da pokaže da mi jesmo deo jednog šireg sveta, ali da je taj širi svet ima svoje protivrečnosti, da ima svoje kontroverze, da ima svoje nedomašenosti. I kada, recimo, čita jedna tema, čita jedan tematski sloj, čita jedan ciklus u ovoj knjizi, posvećeni upravo tom jednom svetu, zbunjenom, izgubljenom svetu koji je ostao bez tački oslonca, svetu u kome više nema onih nekadašnjih stajnih tački za koje smo mi verovali da postoje. Kada čitamo Aleksandra Baljka, onda vidimo stanje svetskih stvari mnogo ubedljivije i mnogo preciznije nego kada, recimo, čitamo neke geopolitičke ili politikološke traktate na tu temu. U poslednjim knjigama aforizama, u novim knjigama aforizama, Aleksandar Baljak se bavi sve više jednom temom koja je meni, moram priznati, zanimljiva. To je tema književnosti, književnog života, književne javnosti. Da li postoji književni kulturni kontekst u kome književnost nastaje? Kada je objavljivao svoje prve knjige aforizama, književnost imala Aleksandar Baljak, književnost imala jedno posebno mesto, imala jednu naglašenu ulogu. Književnost je bila ključni društveni medij, u njoj su se raspravljale sve najvažnije društvene teme i bez prisustva tih u književnosti te teme zapravo nisu postajale važne za šire društvene slojeve. U trenutku kada se Aleksandar Baljak posvećuje preispitivanju iz unutrašnjeg sveta književnosti i to književnog života kao nekog spoljnog okvira književne egzistencije, vidimo da je književnost izgubila mnogo šta od svog značaja i svoje uloge, da nema više ni nekadašnju prodornost, niti je više ona društvena platforma na kojoj se raspravljaju ključne teme. I danas u odličnim knjigama se raspravlja o važnim temama, ali to nije nešto što se tiče nekih širih društvenih slojeva, niti nekih baš tako mnogobrojnih čitalaca. To jeste jedna od tematskih izazova Aleksandra Baljka, ali kada čitamo recimo taj ciklus aforizama, onda bismo mogli da vidimo još nešto što mislim da čitaocima može biti važno, a to je recimo kakve knjige Aleksandra Baljak voli da čita, šta Aleksandar Baljak književnosti ne voli, koje osobine literature on smatra posebno važnim ili šta on u literaturi smatra zapostavljenim. Meni se čini recimo da taj tematski sloj u knjizi Nemam reči jeste zapravo jedna vrlo snažna kritika književnog života kakav je tako danas kod nas i ja mislim zaista da taj književni život treba najtemeljnije moguće kritikovati, a ja ne znam temeljnije kritiku od ove za kojom je posegao Aleksandar Baljak. A s druge strane, ovo je jedna vrlo prodorna, vrlo lucidna kritika same književnosti. Književnosti koja jeste izgubila svoj neki odjek, koja je izgubila svoju rezonancu koju je tako dugo imala u evropskom i našem kontekstu najmanje dva veka svoje moderne istorije, ali s druge strane je zatvarajući se u sebe i zatvarajući se u neke vrlo uske prostore, ta književnost je zapravo izgubila mnogo šta od svoje misije, mnogo šta od svog pozvanja i kao da je izgubila zapravo mnoge od tih tačaka oslonaca koje su i pomagale da bude uticajna, da bude važna i da se u njoj zapravo odlučuju najvažnije teme jednog doba i najvažnije teme jednog društva, danas se više ne odlučuju, a Aleksandar Baljak meni se čini s pravom vidi da to nije samo do šire društvene situacije, nego da ima nečeg i do književnosti i do književnog života. I ima jedan, to sam na neki način već nagovestio kada sam pomenjao da aforizmi Aleksandra Baljka koliko god bili aktuelni, a meni se čini da su ovi aforizmi najaktuelniji mogući. I kao da kad pročitam neki aforizam Aleksandra Baljka na Twitteru recimo, ili kada ga čujem recimo malo pre, kao da sam gledao one glavne vesti na nekoj televiziji. A po svežini, po aktuelnosti, po prodornosti, po kritičkoj odvažnosti, a na drugoj strani ja znam da će ti aforizmi preživeti ovo vreme i da će neki od junaka koje prepoznajete ovim aforizmima ostati zabeleženi i sačuvani samo zahvaljujući aforizmima Aleksandra Baljka. Da nisu bili njegovi književni junaci, da se nisu pojavljivali na horizontu njegovih aforizama, od njih ništa ne bi ostalo. To važi i za neke ranije njegove junake njegovih aforizama, to važi i za sadašnje junake njegovih aforizama. Ali dakle, ta činjenica da su aforizmi Aleksandra Baljka dugovečni, ona nas podsjeća da se to možda nije na vreme u Baljkovim aforizmima primetilo, ali da čini mi se u novije vreme to pažljiv čitalac naprosto mora da primeti, da srce otvori jedan tematski sloj i to kako je Aleksandar Baljak počeo da ovako tematski ciklično organizuje svoje knjige aforizama, to je još očiglednije, taj tematski sloj bih označio kao filozofski aforizam. To je dakle jedna vrsta raspona koju možemo da vidimo između političkog aforizma i filozofskog aforizma. I kada čitava jedan ciklus u ovoj knjizi Nemam reči, tako je bilo i u knjizi Zidovi na horizontu, jesu zapravo pravi filozofski aforizmi u kojima se razmatra sa stanovišta večnosti, da kažemo tu reč, teme koje ne moraju strogo da pripadaju ni savremenom trenutku, koje ne moraju da se odnose na naš kontekst, koji ne moraju da se odnose na naš život takav kakav jeste, u okruženju kako jeste, u okolnostima kakve jesu, nego zapravo to je pokretanje nekih od prvih i posljednjih pitanja kojima su se bavili veliki moralisti ili veliki pisci filozofskih aforizama od najstarijih vremena do današnjeg dana, i meni se čini da je to jedan vrlo važan trenutak u našeg aforizma, ali bih rekao da je to jedan vrlo važan ton koji Aleksandar Baljak unosi ili obnavlja u našoj savremenoj književnosti. Ako se za trenutak okrenemo do tog tematskog toka ove knjige Nemam reči, recimo prema nekom pitanju postupka, onda meni se čini da bi tu trebalo skrenuti pažnju na najmanje tri stvari. S jedne strane, i to je tako i kad je reč o političkom i kad je reč o filozofskom aforizmu i ovim među prostorima, među tematskim prostorima koje podrazumeva knjiga Nemam reči, dakle, s jedne strane, to je pitanje samog jezika. Kada čitamo ili kada slušamo aforizme Aleksandra Baljka, onda vidimo da njegove aforizme jesu glasne nijanse. Da se malim jezičkim pomeranjima zapravo dobijaju basnoslovna značenja i da se otkrivaju, da se otvaraju čitava otkrića u jeziku. Da neke stvari koje mi gledamo i ne možemo da dokučimo u svojoj svakodnevici, svojoj stvarnosti, Aleksandar Baljak sa malim pomeranjem, malim intervencijama u jeziku uspeva zapravo da oživi, da ih prožme prosvetnim razumevanjem i da zapravo posle toga ta stvarnost nama izgleda potpuno drugačije. Iskustva nema bez jezika, a kada imamo pred sobom jednog tako pronicljivog, tako lucidnog, tako duhovitog pisa, onda vidimo da naše iskustvo kroz čitanje njegovih aforizama postaje produbljenije i postaje nesumnjivo i samo smelije nego što je pre toga bilo. A na drugoj strani, drugi jedan postupak koji za kojim Aleksandar Baljak vrlo često postaže u svojim aforizmima, to je spajanje različitih planova stvarnosti. Slušali ste malo pre ovu seriju aforizama koje Aleksandar Baljak pročitao i dobra polovina aforizama koje je pročitao malo pre jesu nastali upravo na taj način. Tako što se poveže, recimo, neka stvarnost koja pripada običnoj svakodnevici sa nekim elementom stvarnosti koja pripada eminentno političkom iskustvu. Ili recimo nešto što pripada recimo oblasti kulture sa nečim što pripada elementima spoljne politike. Dakle, povezujući različite i na prvi pogled potpuno nepovezive planove stvarnosti, Aleksandar Baljak pokazuje koliko je to sve prožeto i na koji način kad se prožemo dva plana stvarnosti mi odjedno dobijemo jedno potpuno novo, potpuno sveže i nema nikakve sumnje potrebno značenje. I kao treći element koji sam hteo da pomenem kao važan za postupak Aleksandra Baljka, to smo mogli da čujemo i u ovoj seriji aforizama koje je pročitao. To možemo da vidimo na svakoj strani, možda u većini aforizama ovoj knjizi, Nemam reči. A to je zapravo jedna činjenica da se Aleksandar Baljak neprestano nas podsjeća na to koliko naša jezička pažnja nije dovoljna. Koliko naša stilistička pažnja nije dovoljna. Koliko naše razumevanje stvarnosti nije duboko. Koliko naši jezički drugi čulni radari nisu dovoljno uključeni. I onda kad recimo nam on munjevito osvetli u par reči nešto za što bi trebalo čitav jedan politikološki traktat, čitava jedna književna rasprava, mi se onda zapravo podsjetimo jedne druge dimenzije, da vrlo često naš jezik, naš svakodnevni jezik ili jezik naših profesija ili jezik naše komunikacije prodiru okamenjeni slojevi značenja, okamenjene forme jezika, koje više ništa ne znači, koje nam praktično ništa ne govore, koji nam ništa ne pomažu. E kad to uzme jedan aforističar kao što je Aleksandar Baljak u malo reči i zaodene u neku drugu jezičku formu, izmesti iz nekog ležišta, doda jednu ili dve, tri svoje reči, mi onda vidimo kako čak i ti okamenjeni slojevi birokratskog, administrativnog, političkog jezika, ideološkog jezika ili daleko bilo jezika političke korektnosti ožive i odjednom pokažu da jezik treba osloboditi, jer samo ako oslobodimo jezik onda možemo razumeti stvarnost koja nas okružuje. Aleksandar Baljak tome daje svoj ogroman doprinos i ja jedva čekam da on pročita još neki aforizam. Hvala vam.
Da, opasno. Sad treba opravdati ove reči koji je tako elokventan da se uvek sa se to divio. Cela zemlja je postala bolnica zato što jedan odbija da se leči. Gradnja kulta ličnosti napreduje velikom brzinom. Raste prasac kao kvasac. Da bi velikom vođi bilo komotno, svi moraju da budu manji od makovog zrna. Mali je ovo narod za tako velikog vođu. On može mnogo više ljudi da unesreći. On ne samo da je u govnima do guše, nego i pun sebe. Juče nije imao ko da ga tuži, danas nema ko da mu sudi, a sutra neće imati ko da ga brani. Čas ti se obraća kao državni, čas kao stranački funkcioner, a subjektivni osjećaj je kao da slušaš kompletnog idiota. Razvio sam uslovni refleks. Kad god nam se veliki vođa obraća, meni se povraća. Pokazalo se da su mu interesi naroda na prvom mestu. Umesto da se obrati psihijatru, obratio se naciji. Ludom ne vredi govoriti, zato ga mi samo slušamo. Zar vi zaista mislite da bih ja, koji sam vas 1000 puta slagao, to isto uradio i 1001. put? Njegovo ludilo uzima maha, a on sve osim terapije. Ima i luđih od njega, ali nemojte to da mu kažete, poludeće od zavisti. Samodržac se već duže vreme žestoko prepire sam sa sobom. U početku nismo obraćali pažnju na to. Sve smo se nadali, dogovorit će se nekako. Predsedniče, čovek koji se ponaša kao ti nije normalan, a tebi svaka čast. Kad je klovn na čelu države, sve se pretvara u cirkus. Ništa mu ne možemo zato što mu sve dozvoljavamo. Nije reč o zaveri širih razmera. Protiv diktatora su samo pametni i pošteni ljudi. Ljulja mu se presto, ne drži ga mesto. Most je gotov kad ga izgrade, a diktator kad ga sruše. Policija nije rešila ni jedno političko ubistvo, ali će nastaviti da radi na tim slučajevima kao da se ništa nije dogodilo. Naši policajci svoj posao, naša policija svoj posao može da obavlja i vezanih očiju. Zato lako zažmuri kad treba. Istraga tapka u mestu, ali se na tome neće stati. Tapka će i dalje. Demonstranti su rizična grupa. Svaki put kad izađu na ulicu, rizikuju da dobiju batine. Okrenite se budućnosti, stavite ruke na zid i raširite noge. Mafijaši mole Boga da se policija ne umeša. Ne vole da dele plen. Zašto se javni tužilac pravi mrtav? Zato što mu je život mio. Ne znamo da li su javnom tužiocu ruke vezane, ali se nadamo da će biti. Bojim se da ćete na kraju svi završiti na robiji. Ma šalim se, uopšte me nije strah. Političari su nam uspešniji od države kojom upravljaju. Oni su bogati, a država je siromašna. bogati su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, svako tera svoje. Kako izlazite na kraj s novcem? Ma lako, uvek smo na kraju. E, moj narode, sad si našao da živiš bedno. Sada kad imamo najbolju vladu u istoriji parlamentarizma. Davanja mita su usklađena s primanjima. Koliko se daje, toliko se i prima. Nećemo im dati mira. Žuljaćemo ih dok nas ne razgaze. Narod je jaka kobila. Za njega je i pasji život mačji kašalj. Ovo kod nas sve više liči na priču o ludom i zbunjenom, s tom razlikom što je ovde izbunjen lud. Naš problem je što smo poniženi, a nismo uvređeni. Pomirili smo se sa sudbinom. Zato se opet igra s nama.
Pošto ja znam Marcu već 40 godina. Marca nije dobro, on je duhovit čovjek. Šta se nama dešava? Mi smo klipci, oni iz Tesle, ja se iz druge Beliške gimnazije, i ta ekipa je Vlaš, ovaj fotograf čovjedi, Marcu i ja, nekako za takvim košnjaku, znaš. I bila dve pičice, devojčice, i naj se popela drvo. I nađu mangup iz košnjaka, i šest. Idu ovako, i kao, siste zreta. Oca kaže, neće si idu zreta. Pazi, niko neće, to se tuče s njima, ja se nešto trenira kikrate. Jer mi smo obični leva koji su u Australiji, ja koji su na Beogradu, Vaške. Znaš, kao, neće mi da ulazim u tu priču. I ovaj, sa se dešava taj preokret koji je popolno nije. Ovi su magupi, njih 6-8, ako su dosta nakučeni. I ovaj, a sad je zgora s njima, neko se okrene mene i kaže, ja ne mogu da verujem svoj sve, kaže, a znaš da su majmo i svi što zdrave? A kaže, znaš, tuši, kaže, ovaj magup. Idu u pitku, pazi, šest majmuna koji će nas tuku, on kaže da su majmuni sišli iz drve feronice tuče. I lemo, ja, mi svi popadamo dole, smemo se, mogu da nas tuku. Nogama bilo kako, jer on budala izjavio da je kreten natjero majmuna sišli iz drve i onda je ove devojčice. Normalno, izda su ti bili duhoviti, samo su ovako otišli. To je najbolja stvar koja se ja vidio u životu. Da neko, i ima druga stvar. No, doći ću, kao idem ja, i priđem u oni ciga, i udarim u šanu i tražim u pare. Rekao, po to su me oni četiri, našli mi. I oni godvali. Zdravo. Jer gledaj, oni čekaju kad, da će onda ta parnica da ga ubije. Ovo je odmah odlavio malog i oni nisu prišli. Možete reći da je Baljak u vreme duhovi čovjek kada je nebo. Dve priče za njim, gde sam imao, mogu sam da ubi batin njega jebo. E dobro, već sam, nisam.
Dobro, imamo još jedno pitanje tamo.
Sećate se pici gača.
Pa samo sam htio da dodam jednu stvar koju je predodirno prošlo Morović, a to je da, da istaknem veliku ulogu bajka u formiranju drugih aforističara kroz uređivanje radnih listova književne reči i književnih novina.
Ne bi bilo prisučan, nije bilo nijekad
i drugi, tako dalje, raznih listova, toliko je bio strog. Prvo je bio primjer svojim sjajnim aforizmima, a drugo, toliko je bio strog kao urednik, da se dešavalo da od 50, čak i od 100 aforizama, nijedan ne dođe u obzir za objavljivanje. Ali i zato ono što je tu objavljivano, zaslužilo je da uđe u knjige, toliko su to bili strogi odabiri. I uticao je, evo, priznaje, ovdje je grupa nas koji smo stariji, njega i na nas stariji, a kamoli na one mlađe.
Hvala lepo.
Kaži ti još.
Zoljska.
Imam još.
Sam rekao sve.
Kao neko ko je
plaći
i prati aforizme i aforističare, stvarao se to književnog žanra. Hteo sam da pitam, jeste digresija od teme koja je večeras, to je predstavljanje knjige, ali sam samo hteo da pitam i Aleksandra Baljka i Rata Božovića, ko je igrao? Da, ali dva imena koje su značajne za aforizme, između
ostalog,
svakako, izvidite, šta mislite o današnjoj sceni aforističara i da li postoje mlađi autori, ako ih znate i ako ih pratite, i šta mislite o budućnosti aforizma? Hvala.
Mislim sve najbolje, pošto je procvat aforistike počeo još tamo, pa ja bih rekao već 60-ih godina, a naročito 80-ih godina prošlog veka, kada se zaista pojavio veliki broj novih aforističara i taj niz se umnožavao. Nekad mi se činilo kao geometrijskom progresijom, zaista veliki broj aforističara se pojavio. E sad, nažalost, mnogi nisu istrajali na tom putu, bilo je izuzetnih talenata. Evo ja sećam se Gorana Gaćeše koji nije objavio knjigu, Tomislav Marković, Zoran Kovrđe, Zoran Stanojević i još nekolicina autora su se pojavili i bili su najmlađi među nama. Ali oni su nestali sa scene. A neki drugi, za koje se možda i nije mislilo da će ostaviti trag koji su ostavili sada, desilo se da su oni napisali izvanredne knjige, na primjer Ninus Nestorović. On u početku nije delovao kao neko ko će mnogo postići, međutim, sada je jedan od najboljih aforističara. Ima aforističara koji su jako uporni, objavljuju vrlo mnogo knjiga, pišu, imaju neverovatnu produkciju. Aleksandar Čotrić je neverovatan, mislim, po tome koliko je knjiga i napisao, iz ozbiljnih knjiga, aforizama i za decu i za odrasle, i napravio je niz antologija, iz 10 zemalja preveo knjige, pa to je stvarno fantastično. E sad, ta atmosfera je stvorila dobre uslove da se pojave novi aforističari, i oni se stalno pojavljivali, to smo videli, postoji Vibova nagrada, koju dobijaju mladi aforističari, to traje već od 95. godine, čini mi se, znači 30 godina, 30 autora je na taj način promovisano, i to je znak da nema brige za aforistiku. Tu je sada internet, tu je Twitter, tu su mogućnosti neverovatne za objavljivanje. Mi i dalje ne možemo da objavljujemo u dnevnoj štampi ono što želimo. Ja kad god pošaljem u politiku, pola ide, pola ne ide. To se zna i tako je 50 godina bilo bi se to. Ali postoje mesta gde se može objaviti sve, to je Twitter i na kraju možemo da objavimo sve u knjigama. I kad su zabranjivali knjige, kad je jedan izdavač nije mogao da objavi knjigu, objavio je drugi. Tako da, meni su 87. zapravo zabranili knjigu u prosveti. Ali je Filip Išić objavio sledeće godine onako kako sam ja tu knjigu zamislio, a urednici prosvete su tražili da izbacim 200 aforizama. Kad sam ih ja pitao, a dobro, koji su to aforizme, ste ih obeležili? Oni su rekli, pa, to vi treba da uradite, kažem. Eto, tako da ja pozdravljam pojavu mladih autora i uvek sam ih davao podršku. Sad sam već malo stariji i malo umorniji, ali ranije sam, zaista sam bio u stanju da pročitam i nekoliko hiljada aforizama nekog novog aforističara, da bih našao 5-6 i da vam kažem, vidiš, ovako bi valjalo pisati. I znam neke autore koji su kasnije se proslavili od tih. Eto, tako.
Između ostalog, Irinu Sestorović je često pomenuo vas, a pomenuli ste i Zorana Stamerevića. Nedavno je izašla njegova knjiga u izdanju Alma.
Da, to je Zoran Stanović stariji, to je poznati aforističar i pisac i humorista, ali bio je jedan Zoran Stanović Kovrđa, jedan mladi autor. Jeste, ali jako talentovan. Pa, mislim da je na Facebooku objavio neke aforizme, ali malo izgubio se malo.
Izvolite.
Pa evo, malo me asocirao da se posjetimo tih vremena. Zabrana i tako dalje. Ja sam sticam okolnosti bio na nekoj radnoj akciji između 70. i 80. godina na Đerdapu. I došla je grupa satiričara, Radoš Bajić je tad bio mlad čovek. I trebalo je da se održi veče satire. Međutim, u trenutku kad su se oni spremali da to napre, dođe neka zabrana. Kao ne mogu. Šta je sad ovo iznenađenje? A pošto sam ja bio u jednoj brigadi neki zamenik za kulturnu aktivnost, ja kažem, ljudi, hajde da napravimo to u našoj brigadi. I ljudi dođu i mi smo tako veče održali divno, sad je, ne znam kako su ovi koji su to zabranjivali, šta su posle radili i tako dalje, ali uglavnom, eto, probijen je led. I sad, kad govorimo to, znači, to vreme je bilo zabranjivano, posle možda samo sprečavano i tako dalje. Kako vi vidite da taj tok ide u dobrom smeru ili ne?
Pa toga ima i danas, mislim, skoro sam to i doživeo kad smo bili na koloni Čortanovci. Išli smo iz mesta u mesto, Ruma, Inđija, Nova Pazova, Sremski Karlovci, i onda mislim da je to bio u Inđiji. Organizatori su me pozvali u jednu malu jednu sobu i zamolili me da ne čitam političke aforizme jer urednica će izgubiti posao ako se to dogodi, jer su čuli šta sam čitao prethodnog dana u drugom gradu. I dobro, ja sam naravno uvažio to i rekao sam, čitat ću samo aforizme o književnosti. I to je bilo isto dobro. Tako, a inače, te aforizme o književnosti volim da pišem, jer to je način da se malo i podsmehnemo sami sebi. Mislim, ako već sve kritikujemo, onda je dobro pisati i o piscima, o njihovoj sujeti, o skribomaniji, o prepisivanju, i tako raznim stvarima. To je zaista isto komično sve među piscima.
Hvala.
Ja bih samo pa rečeniti rekao, Aca je između osnovne strok prema sebi, a i prema drugim. Vrlo puno pažnje posvećuje kvalitetu svojih kompromisama. I onda prema svojoj meni i drugi, što je dosta teško nama koji išu po neka dobro, neka loši, tako da ne, ja sam imao za dvostom, ja tak recenzira moj neki tiki kadasa, kaže ovo ne valja, onda to ne valja, onda ste sigurni da to ne treba ti u knjigu. Kaže, to što bi rekli i po babu, i po sričevi, pa čak i učili, on je spominjao, tako da, da je to jedan veliki kvalitet i kaže, i osobina naše nacionalne kolegije.
A šta misliš, kad bi narod živao kvalitetno, da li bi Srbija imala toliko kvalitetnu aforistiku, na primjer sve po Čotrišti, a vi ste mi u stvari ste iz jedne stranke, čiji se lider družio sa Ivanom Stambolićem, toga nisu uvijek. A vi ste kao četnici, a ovi su partizani.
A to nema veze, to je
kako prosto... Kako nema veze, to je, pa ima veze.
To je bio prosto neki trenutak, se po, mislim, u ono vreme, naravno, svi smo se nadali da ćemo skinuti Miloševića brzo, 92. godine i 93. je bilo baš žestoko, ali ovaj, ja sam sticajem okolnosti bio u parlamentu 93. godine kada je Milošević raspustio skupštinu zato što je pretila opasnost da će biti srušena vlada. Ali ovaj, to je prosto...
Života, odnos između aforistike koji ima svoju filozofiju, a o čemu je pisao akademik Dušan Nedeljković u prevazilaženju? Nije mi cilj da držim predavanje. Nego, kvalitet života determiniše kvalitet aforistike. Što narod gore živi, aforističari su genijalni.
Pa jeste,
pa ali
kad bismo živjeli mnogo bolje, bilo bi satire. Uvek ima potrebe da se, uvek ima potrebe da čovjek nasmeje. Ovaj, drugo, glupost je večna, mislim, ona ne prestaje, mi svi pravimo gluposti, tako da postajemo mete, to sami. Znači, završimo jednom serijom.
A možda da, još neki aforizam i onda da to smatramo za okruženje.
Da. Bespravno ruše, ali ruku na srce bespravno i grade. Neće ostati ni kamen na kamenu. Takav nam je generalni urbanistički plan. Izgradnjom beogradskog metroa dobit ćemo još jednu obilaznicu oko Beograda. Kad ovi što se u sve ugrađuju pobegnu iz zemlje, Srbija će izgledati kao švajcarski sir. U redu ispred šaltera svaki trenutak je zgodan da se još malo pričeka. Teško je pogoditi koja je bolnica najstarija na Balkanu. Sve tako izgledaju. Pošto sam na strogoj dijeti, jedem samo dobro začinjeno povrće. Kupus s mesom, pasulj s rebarcima i luk s ćevapima. Jel može neko da mi pridrži dijetu dok se ja ne vratim sa slave? Dugo sam mislio da imam višak kilograma u odnosu na svoju visinu, ali prava je istina da nisam dorastao svojoj težini. Gotovo svi koji drže dijetu imaju višak kilograma, iz čega se vidi da je dijeta glavni uzročnik lesnosti. Hrana je bez ukusa, ali zato vidiš vazduh koji udišeš i možeš da omirišeš vodu koju piješ. Što manje hrabrosti imaš, to ti više vremena treba da je skupiš. Da li si doktorat sam prepisao ili ti je neko pomagao? Jedno filozofsko pitanje. Jel znaš ti ko sam ja? Ljudi ne vole da slušaju savete pametnijeg. Nije važno kako znam. Imam osjećaj da me osjećaj vara, a mene osjećaj nikad ne vara. Moje je pravo da znam sve, a znam samo to da plaćam pretplatu za televiziju koju ne gledam. Veliki vođa istovremeno gostuje na svim kanalima. Kanalizacioni sistem savršeno funkcioniše. Gledanost najviše zavisi od onih koji ne vide dalje od nosa. Kako vi koji mislite da sam vređao šefa vaše stranke, znate da nisam mislio na neku drugu budalu? Kog čoveka sam vređao? Ja uopšte nisam govorio o čoveku. E svaka ti čast, kolega, al si im ga šukno u kulturnom dodatku. Smrtno dosadni pisci se dele na one koji ubijaju pričom i one koji ubijaju priču. Na sajmu knjiga najveća opasnost je sveznajući pripovedač. Taj kad uhvati ne pušta. Moje knjige uspostavljaju prefinjen dijalog s knjigama najvećih svetskih pisaca. Šta da vam kažem, site su se ispričale. Ne bih da se hvalim, ali neki pisci su uticali na Danila Kiša, a na mene nisu. Svaki pisac je bolji od drugih pisaca. To pokazuju rezultati ankete sprovedene među književnicima. Mnogi pisci su prećutani, kako bi još za života počivali u miru. Sve knjige su već na pustom ostrvu, u Narodnoj biblioteci Srbije. Režim koji zabranjuje pesme već je otpevao svoje. U životu su me napadale mnoge bolesti, ali ne toliko koliko razni pacijenti. Da li je sve relativno? I jeste, i nije. Paradoks našeg vremena je da se mnogo jede ono što se ne jede. Vreme se deli na doba pre i posle Hrista. Hvala Isusu na odvojenom vremenu. Koliko imaš godina? Onoliko koliko ih više nemam. Dobio sam trku s vremenom. Ostario sam pre vremena. Ono što čekamo nikako ne dolazi, ali zato ono što nas čeka ne posustaje i ne odustaje. Najbolji među nama više nisu među nama. Svi smo smrtni, a u drugim stvarima nismo tako složni. Normalno je da čovjek zakasni na sopstvenu sahranu. Kad si mrtav, dosta izgubiš na brzini. Ono što danas gledamo i slušamo neodoljivo podsjeća na odjavnu špicu. Celog života me ubeđuju da pisanje aforizama nije vredno truda, ali meni ne vredi govoriti. Pisao bih i kraće, ali mi nedostaju reči. Hvala.
Knjige imamo, ako neko želi.
Samo, evo, da čujemo gde može se kupiti knjiga, ko želi večeras može da je...
Imamo nekoliko knjiga.
Eto, ko želi sad, da reći po kojoj ceni i kada...
500 dinara, samo.